Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne. V pátek 22. listopadu vás od mikrofonu Art Café zdraví Veronika Štefanová. Dnešní pořad se ponese ještě v duchu oslav, nebo spíše připomínání 30. výročí sametové revoluce a listopadových událostí roku 1989. Řeč bude o inscenačním a výstavním projektu Sametová simulace, který vzniká v koprodukci Činohry Národního divadla, souboru Vosto 5 a 8 lidí, Národního muzea a divadla Archa. Kam zmizely revoluční ideály a byla to naše poslední revoluce? To jsou otázky, na které se pokusím dnes hledat odpovědi s mými hosty. Divadelním producentem Petrem Prokopem, režisérem Jiřím Havelkou a dramaturgyní Ninou Žak. V Art Café se také dozvíte, jak jsem uspěla v Havel Race, což je nová počítačová hra, která je součástí instalace sametové arkády. Jedním z autorů speciálních arkádových automatů je kmenový režisér Činohry Národního divadla Jan Frič a právě s ním jsem si na automatech zahrála a natočila u toho reportáž.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hlavním tématem pátečního Art Café je rok 1989 a projekt Sametová simulace. I když by se mohlo zdát, že týden po oslavách 30 let od sametové revoluce už vše utichlo, inscenačně výstavní projekt Sametová simulace opět vrací toto téma do hry. Jeho cílem je rekonstrukce událostí konce roku 1989 v Československu. Skládá se ze tří částí. Tou první je tribuna, mapuje tlak široké veřejnosti na ulicích a zpracovává audiovizuální materiály z masových demonstrací, které vyvrcholily na Letenské pláni. Druhou částí je federál, který pracuje s archivními záznamy z jednání tehdejšího parlamentu a sleduje sametovou revoluci perspektivou vrcholného orgánu tehdejší státní moci. A poslední část, kabinet, zpracovává přepisy série uzavřených kabinetních vyjednávání mezi zástupci tehdejšího občanského fóra v čele s pozdějším prezidentem Václavem Havlem a komunistické moci v čele s předsedou vlády Ladislavem Adamcem. Uměleckou supervizi a režii projektu zaštiťuje Jiří Havelka, producentem projektu je Petr Prokop a se mnou je teď ve studiu společně s nimi i Nina Žak, jakožto členka skupiny 8 lidí. Vítám vás všechny v Art Café.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den a ahoj. Na začátek se vás zeptám, jak jste prožili letošní 17. listopad? Slavili jste nebo jste si spíš připomínali?
Já jsem šel na Václavský náměstí, na tu Národní, všude se říkalo, že už nechodí, tak jsem tam nešel a byl jsem taky na výstavě, na takový vernisáži k filmu Amnestie slovenského výtvarníka Joška Danglára a no a pak jsme se potkali.
Je to tak? Já jsem všem takhle do kolečka kolem toho stolu vždycky odpovídat.
Já jsem posluchači nevidí, v jakým jsme pořadí.
No, ale proto ano, jsem to zmínil.
První
právě
odpovídal Jiří Havelka, teď
já
na ní
navozuje
Petr Prokop a Ninu Žak, tu určitě poznáme. Podle
já
hlasu
jsem taky vlastně slavil, já jsem hodně slavil v tu sobotu toho 16. tak nějak obecně a pak jsem byl tu neděli 17. trošku unaven. Ale nakonec jsem to sledoval celé v televizi, což bylo zajímavé, protože těch věcí se dělo strašná spousta a myslím, že jsem to vlastně vnímal mnohem líp než... docela mě to dojímalo hodně, celý ten průvod a všechny ty jednotlivé části od Národní třídy přes Albertov, Vyšehrad a tak. A pak jsem se tam teda asi kolem pátý jsme se tam s ženou vypravili taky, když sice všude říkali, že už je tam strašně plno a ono to tak zdaleka jako nebylo, takže... A pak jsme se právě s Jirkou potkali na Václaváku na tom koncertu, takže...
No mě tak napadá, kdyby vlastně všichni se rozhodli, že to budou sledovat u televize, protože vlastně člověk z toho má víc, tak by, ale na těch záběrech nikdo nebyl.
Dala na nich třeba Nina Žak?
No.
Placený.
Já jsem tam byla taky, vlastně jsem absolvovala všechno, co tady moji kolegové vyjmenovali. Ještě k tomu jsem vlastně byla v 9 ráno na 5. vzpomínání před Hlávkovou kolejí, což považuji taky za důležité a často se na to zapomíná vlastně vzpomínka na studenty, kteří byli odvlečeni do Sachsenhausenu a letos vlastně zemřel poslední ten pamětník v srpnu, takže to bylo takové dojemné a silné.
Takže jste připomínali i slavili. My si 17. listopad budeme připomínat i dnes v rámci Art Café, v rámci sametové simulace, ale ještě než přiblížíme jednotlivé části, především té performativní linie sametové simulace, stalo by za to možná představit ten projekt jako celek, protože má hodně rozsáhlý produkční charakter, podílí se na něm Činohra Národního divadla, Národní muzeum, divadlo Archa, Vosto 5, 8 lidí, jak jste vůbec dali hlavy dohromady? Kdo to inicioval?
No tak já to možná začnu. Nám se dlouho rodil koncept takového projektu, původně to mělo úplně jiný kontury, dokonce s úplně ještě jinýma koproducentama. A vlastně v průběhu těch příprav jsme už v nějakém týmu ještě s Martou Lubkovou, dramaturgyní, nebo šéf dramaturgyní Národního divadla, vlastně narazili na knížku Zrychlený tep dějin, což je vlastně právě přepis těch vyjednávání, mezi, kterou Vladimír Hanzel nahrál a potom přepsal ty vyjednávání mezi Občanským fórem a tou vládou komunistickou. Přišlo nám to vlastně jako zajímavý materiál a vlastně jsme to potom rozšířili, protože nám přišlo, že vlastně to je jako jeden úhel pohledu na tu věc, ale že se nedá oddělit ten, jako právě ten aspekt jako toho, co se dělo na těch ulicích, a zároveň tady teda byla nějaká ta oficiální moc, která se s tou situací taky musela nějakým způsobem vypořádat, a vlastně jsme, protože jsme to původně řešili s Martou, tak se vlastně tam nabídla ta spolupráce s Činohrou Národního divadla, což bylo pro nás zajímavý, protože Ostopětka vzešla úplně z jiného, řekněme, podhoubí, než je prostě ta nejoficiálnější scéna divadelní, kterou tu máme, a bylo to zajímavý, že bychom mohli koprodukovat něco společně. A potom vlastně jsme jako do toho ještě oslovili skupinu 8 lidí, která nějakým způsobem tady napojená vlastně na Jirku dlouhodobě, protože to původně byli jeho studenti, a vlastně jsme ten projekt takhle jako rozdělili, a tu třetí část, to je ta tribuna, která je v divadle Archa, tak tu zase nějakým způsobem umělecky zaštiťuje Ondra Cihlář, taky člen Ostopět, takže ta koprodukční struktura vznikala dost živelně, nebylo to tak nějak, že bychom si řekli toho a toho a toho, ale spíš nám to tak děje docela pravidelně, že si řekneme, proč bychom nemohli třeba s tímhle koproducentem nebo s tímhle subjektem něco udělat, a ono se to pak jeví vlastně docela zajímavý. A o tom obsahu to možná spíš jako Jirka nebo
k tomu se určitě dostaneme. Já se jenom vrátím možná do minulého roku, ve kterém jsme si intenzivně připomínali osmičkové roky. V tom letošním si připomínáme 30 let od sametové revoluce a může se zdát, že Česká republika je někdy možná až zaplavena těmi pietními akty, různými vzpomínkovými událostmi. S jakými cíly jste tedy přistoupili k sametové simulaci, aby se v podstatě nestratila v těch různých vzpomínkových akcích a připomínání 30. výročí?
No, o tom byly vlastně ty prvotní debaty jenom o tomhletom. Proč dělat něco k 17. listopadu, když toho bude tolik určitě všude? A zároveň já jsem tam razil tady i druhý pohled, že vlastně se to naopak dá využít, protože těch informací je v těch lidech daleko víc, prožívají to téma, můžou už být jako saturovaný tím, což asi většina z nás je, ale stejně se i pro mě teda pořád objevují nový nějaký kontexty a nový pohledy, o kterých jsem dřív nevěděl. Samozřejmě taky proto, protože to je 30. výročí kulatý, takže je to všechno jako ještě pečlivěji zmapovaný. Ale zároveň jsme, myslím, od začátku věděli, že nechceme dělat inscenaci k 17. listopadu, nic jako vlastně reprízovatelného, a tohle skutečně je věc, která se spíš dlouho připravuje koncepčně, že jsou to poměrně přesně nakonec vybrané tyhle ty tři polohy na třech konkrétních místech a nějak souvisí navzájem a vlastně všechny se vzájemně nějak ovlivňují, takže kdo navštíví všechny ty tři, měl by skutečně jako projít takový kanály komunikační mezi tím živelným na těch náměstích, mezi tím, řekněme, intelektuálně strategickým v těch vyjednávacích prostorách a mezi tím jednolitým federálním shromážděním, který odhlasovalo všechno až teda po zvolení Václava Havla prezidentem. A nějak to spolu souvisí a nám přišlo zajímavý prostě upozadit jako jakýkoliv nějaký inscenační nápad nebo autorskou tendenci k výkladu dějin z dnešního pohledu a zpřítomnit archivní materiály, které jsou nespochybnitelné ve své jako faktičnosti. A proto teda vzniká vlastně něco, co je spíš happening, že každá ta věc odehraje dvakrát ve dvou dnech, už se nebude potom reprízovat a zkouší se velmi krátce, jenom dokonce na té nové scéně to spíš bude jako i čtení inscenovaný, ale předávám slovo Níně.
Nina se usmívá. Z toho vyplývá, že se jedná o jedinečnou, neopakovatelnou záležitost, možná zážitek. Tak možná přistupme k jednotlivým částem. Začíná to tribunou, a to 26. a 27. listopadu v divadle Archa, což bude i v rámci festivalu dokumentárního divadla Akcent. A tribunu budou moci diváci nebo účastníci, můžeme je tak nazývat, navštívit od 15 do 20 hodin. Jedná se o prostorovou instalaci. Jak zaplní prostory divadla Archa?
Budeme využívat hlavní nebo velký sál divadla Archa, bude se to opakovat každou celou hodinu, je to takový komponovaný zážitek, je to právě spíš jako audiovizuální instalace, než nějaká inscenace. Jako je to tak, že vlastně ten divák vstoupí do toho prostoru, já nebudu radši moc prozrazovat, ale zpracováváme, jak to bylo naznačeno, už ty záznamy, televizní záznamy z letenských demonstrací těch dvou velkých, které byly 25. a 26. listopadu 89, kde vlastně vznikala taková zvláštní, do té doby úplně nevídaná a vlastně od té doby téměř taky ne, komunikace, spontánní komunikace mezi tím davem a tou tribunou, těmi řečníky, kdy tam je těch, celá řada těch momentů, kdy dav odpovídá prostě tomu řečníkovi na něco, typu když tam Jan Ruml, který ještě pár dní předtím byl ve vězení, tak se ho ty lidi ptají, co měl, co snídal, a on říká, že nějakou bublaninu a tak dále. A to je jako jeden z příkladů. Václav Malý, který moderoval ty demonstrace, tak tam nakonec zařadil ten Otčenáš, vlastně věc, která byla dost nevídaná v tomhle, ne úplně v tomhle, jako řekněme, ateistickém národě a tak dále, že tady těch momentů je tam hodně a vlastně na tom je to postavený, že ten divák vstoupí do toho prostoru, kde se nějakým způsobem jako propadne zvukově, obrazově do toho a bude mít tu šanci zase tyhle ty momenty zažít a pak to má takovou druhou část, kde byla taková improvizovaná dílna, kde se budou vyrábět plakáty, placky, všechny tyhle ty předměty, které v rámci těch demonstrací se tehdy taky dělali, takže tohle to děláme se s takovou uměleckou skupinou Tabula Ráza, což je Mikuláš Brejcha a teda Mikuláš Zika a Honza Brejcha, kteří tam sami budou obsluhovat ty různý stroje a lidi se tam budou moc vytisknout prostě vlastní plakát, udělat placku a tak. Takže má to dvě takové části.
To je interaktivní. Tak. Výborně. Už tady padlo slovo zážitek a vy vybízíte k tomu, aby diváci zažili revoluci i z pohledu poslance. A tady už se přesunuju k druhé části sametové simulace, a to k federálu. V tvůrčím týmu federálu figuruje skupina 8 lidí. Tváří této skupiny je i zde přítomná Nina Žák. Nino, vy jste se v rámci federálu rozhodli, že zrekonstruujete zasedání federálního shromáždění od událostí 17. listopadu. Jedná se o site specific performance, která se odehraje 27. a 29. listopadu v 19:30 hodin, vždy každý den, právě ve federálním shromáždění, tedy dnes nové budově Národního muzea. Jak to tam bude vypadat v Národním muzeu? Kam mají zamířit diváci, zájemci?
Tak diváci zamíří přímo do sálu původního federálního shromáždění. Ten sál prošel určitými úpravami, ale víceméně vypadá tak, jak v té době, tedy v těch letech 80. A my divákům vlastně umožníme sednout si do původních poslaneckých lavic a stát se vlastně součástí toho federálního shromáždění s tím, že vlastně naši performeři a herci, kteří jsou toho součástí, je jich asi 30, je to velký projekt, tak vlastně budou rozmístěni mezi nimi a je to vlastně opravdu simulace v tom smyslu, že my rekonstruujeme od 29. listopadu do 29. prosince a spolu s diváky vlastně odhlasujeme vzkázu toho režimu. Ten orgán vlastně byl vrcholný komunistický orgán známý tím, že byl vlastně takovou odhlasovávací mašinérií všech těch komunistických, řekněme, zákonů a rozhodnutí, a on jim vlastně byl i v téhleté zásadní transformační době, takže si vlastně odhlasuje i svého vrcholného nepřítele Václava Havla svým vlastním prezidentem a tam vlastně skončíme 29. prosince.
Vy tedy z diváků uděláte součást té performance nebo toho happeningu, představení, nazývejme to různými slovy, čili nebudou jenom tichými přihlížejícími, můžou interagovat. Můžou se zapojovat.
Tak ty diváci, to, jak my vlastně očekáváme, by měli nám pomoci, protože parlament je shromáždění a oni s námi musí vlastně tyto změny odhlasovat, takže samozřejmě budou součástí celé té události.
Vy vycházíte z dobových zápisů schůzí federálního shromáždění, jak jste s nimi jako skupina 8 lidí pracovali, jak intenzivně jste do nich zasahovali, přepisovali nebo nechali jste je v původním znění?
My jsme vlastně původně vycházeli ze 400-stránkového materiálu, vlastně ty stenozáznamy, pokud by se tím někdo chtěl také zabývat, a myslím si, že do dnešní doby se tím vlastně nikdo tímto způsobem nezabýval. Nikde to vlastně nevyšlo ani v žádné publikaci, to byl taky jeden ze záměrů, který jsme měli, ale na to už to musí převzít jiní tuhle štafetu, ale my jsme vlastně prošli 400 stran stenozáznamů kompletních z tohohle dvouměsíčního období a víceméně to byl nejdelší část toho procesu, protože se to zkouší velmi krátce, je to performance, je to happening, ale vlastně my jsme těmi 400 stranami procházeli 6 měsíců a nakonec máme stran 47, takže k určitým samozřejmě interpretacím dochází, ale snažili jsme se co nejpoctivěji k tomu přistoupit.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Listopadové události roku 1989 v Československu se rozhodli divadelně a výstavně zpracovat zástupci souborů Vosto 5, 8 lidí a činohry Národního divadla v projektu Sametová simulace. S Ninou Žák, Petrem Prokopem a Jiřím Havelkou už jsme představili dvě části, performativní linie Sametové simulace, přičemž tou třetí je kabinet. Ten bude možné navštívit na nové scéně Národního divadla 30. listopadu a 1. prosince vždy v 17 hodin. Kabinet představuje, nebo je představován jako scénické čtení s inscenačními rysy. Vychází z přepisu jednání mezi představiteli vládnoucí komunistické moci a občanského fóra. Jaký charakter má tento přepis? A je to otázka asi pro Jiřího Havelku, který režíruje toto scénické čtení.
Tak není to úplně režie v klasickém slova smyslu. Je to opravdu návazný hrozně moc na ty dvě předchozí věci, o kterých jsme se bavili, protože každá z nich chce diváka dostat do nějaký interakce, kdy mu není předestírána taková jako autorsky interpretační nějaká teze, ale opravdu jako nějaká konfrontace s tím, jak věci tehdy fungovaly, aby jsme to neposuzovali jenom jako z dnešního vlastně ideologického i morálního pohledu, ale zkusili pochopit tehdejší kontext. A proto je ten kabinet vlastně poslední, protože je šance navštívit ty dvě předchozí věci, než tam člověk přijde, což bych vřele doporučoval, protože vlastně člověk se pak daleko líp bude orientovat v těch strategiích, které obě ty strany při těch vyjednáváních používaly, protože jak to náměstí a ta, řekněme, nekontrolovatelná živelnost toho davu je pákou pro občanský fórum v tom, že skutečně si se ten dialog nezahájí a nebude mít zřetelné výsledky v nějakých konkrétních bodech typu návrat politických vězňů, propuštění politických vězňů, odstoupení konkrétních osobností z čela komunistické strany a až třeba po ty zásadnější jako odvolání článku nebo zrušení článku v ústavě o vedoucí úloze KSČ M. Tak
aby jsme byli kompletní.
Tak stejně tak vlastně pro tu druhou stranu, pro tu Adamcovu vládu, řekněme, je důležitá ta strana toho federálního zhromáždění, protože ten parlament představoval najednou takový rukojmí pro ně, který byly nasazovaný jako ukázka toho, že v našem státě všechno probíhá s právním systémem, demokratickým právním systémem a vlastně až paradoxně se odvolávají na to, že všechno musí projít tou procedurou schvalování parlamentu, který často že předtím sloužil jenom jako užitný nástroj a tady najednou by měl být vlastně takovým důvodem zpomalování těch akcí a toho jako pomalýho přechodu toho režimu. No a je to, pro mě to bylo úplně, to má asi 600 stran, to je skutečně, Vladimír Hanzel to nazval 10 dějství, popsal to jako jedno dějství, druhé, třetí, vlastně použil takovou až havlovskou divadelní terminologii na úvody těch jednotlivých setkání, který každý z nich je velmi specifický, má jinou dílku, některý jsou 20-minutový, některý má 2 hodiny, 4 hodiny, hlavně ty závěreční s Čalfou. A my jsme z nich vytáhli to, co vlastně říkala Nina o tom zpracování toho přehršle toho materiálu z těch záznamů z jednání federálního zhromáždění, tak stejně tak tady jsme se snažili nepřehazovat, ne dramaturgicky upravovat, ale vytahovat jenom nějaký témata, který by nebyly úplně sdělný dneska a zkusit držet ale tu linku ne všech 10, ale vybrali jsme 5 ve výsledku, který vlastně opravdu mapujou a především tu strategii měnící se, že vlastně začínáme opravdu silným Adamcem, který potom začne taktizovat a končíme sestavováním vlády mezi víceméně Václavem Havlem a Mariánem Čalfou.
To bylo to zásadní, na co chcete poukázat během toho scénického čtení pro diváky, aby jste jim přiblížili vlastně tady tu transformaci strategie, pomalé vítězství
Václava. Já myslím, Havla. Že hlavně chceme poukázat na to, že jsou prostě nespochybnitelné věci a ta role Václava Havla třeba v tom a ten způsob vyjednávání je najednou tady úplně zřejmý. Oni existují i ty zvukové nahrávky na knihovně Václava Havla, jsou dohledatelné, ale i jsme o tom chvilku uvažovali a pak jsme si říkali, že zkusíme tenhle ten jako zpřítomňující moment, kdy naplníme ty osoby, některý pořád známý a pořád jako ve veřejných funkcích, ale některý už úplně neznámý, zhmotnit a to až do takového jako skanzenovitého tvarů, to znamená, že sice je to na nový scéně, to znamená, sedí se v sedačkách, ale může se sedět i na jevišti, ale my bychom rádi, že lidi můžou opravdu chodit. Ono to bude poměrně durational, nevím přesně, kolik hodin to bude, protože vlastně jsme neměli vůbec šanci to ještě celý jako naskoušet, protože ani se to nebude zkoušet, budou se jenom dělat jednotlivý segmenty. A lidi by opravdu mohli přijít vlastně k tomu stolu, u kterého tehdy nemohl nikdo být. Bylo to za zavřenými dveřmi. Média byly vždycky po začátku vyhozený a vrátili se až na to závěreční komuniké. A můžou si zblízka prohlídnout, co se dělo, anebo můžou sedět, nebo si můžou dojít mezi dějstvím, a když je to nudný jako pro jídlo, a zase se vrátit. A skutečně je to vlastně takové jako, jak kdyby mamut v Národním muzeu. Tak tady je to prostě exponát utajených jednání mezi teda občanským, nebo ne utajených, ale tehdy nepřípustných pro veřejnost mezi občanským fórem a politickou nomenklaturou tehdejší.
Je dost evidentní, že celému tomuto projektu předcházela docela důsledná badatelská činnost vás všech. Strávili jste s tím hodně času. Našli jste pro sebe informace, poznatky, poznání, které vás překvapilo, zarazilo? Bylo to pro vás vzrušující nebo bylo to naopak útrpné probírat se tady těmi archivními dokumenty?
Tak třeba u federálního shromáždění je fascinující, že samozřejmě člověk si uvědomuje, že to je komunistický orgán, který je do určité míry zkostnatělý, ale vlastně některé ty vstupy některých poslanců, že celé je to vlastně založené na těch proslovech. My udržujeme tady ten formát, to znamená, že nedochází k žádné dialogičnosti a každý ten poslanec jde pro to slovo, aby tedy přednesl ten svůj vstup. A to, že někteří vlastně poslanci již po 10 dnech po převratu mluví o době před revolucí slovy my jsme tehdy v tehdejší době našli odvahu zdržovat se hlasování jako poslanci za lidovou stranu, tak to jsou věci, které člověk nějakým způsobem tuší, ale ve chvíli, kdy je čte, tak jsou zarážející, překvapivé a vlastně to vnímání času a to relativizování, kterého je schopný vlastně každý jednotlivec, se tam ukazuje velmi jako zřetelně a to je poměrně hodně zajímavé.
Tam pro mě bylo možná zajímavé při čtení toho zrychleného typu dějin, to znamená toho hanzlovského záznamu, že z toho vlastně vyplynulo opravdu, jak málo některé věci byly připravené ze strany toho občanského fóra, jak to, co pak samozřejmě ty různý konspirační teorie, jak to všechno bylo dohodnuté a připravené, jak se vlastně na tom ukazuje, že to tak jako nebylo, že ta delegace toho občanského fóra často byla zaskočená, překvapená tím, jak snadno ty věci procházejí, že se po nich najednou chtějí konkrétní jména nominantů do té nové vlády a vlastně oni na to nebyli připravení a tam improvizovali na místě a na třech papírech to měli a ono to tam pak z toho vznikaly i poměrně takový až komický situace, kdy se tam dohadovali, jak se kdo jmenuje vlastně a co vlastně dělá, jestli to je Čech nebo Slovák a tak dále. Tak spíš tohleto, jako tohleto bylo nějaké uvědomění toho, že to skutečně nebyla nějaká konspirace, ale že se to skutečně stalo a ten režim se zhroutil nějak samozřejmě asi trošku překvapivě rychle. Otázka je samozřejmě, a to je na další diskuzi, jako proč se to stalo a co bylo v pozadí toho, ale myslím, že to rozhodně nebylo nějak zinscenovaný.
A není to asi ani cílem odhalovat to přímo tady v rámci kabinetu, Jiří?
No ale to, že se tomu vlastně se tomu říká předání moci a to, co vždycky říká, že Petr Pithart, že to nebyla revoluce, že to prostě bylo jako předání moci, to je tady jako neuvěřitelný archivní záznam, že i když člověk čte třeba že historický knížky Jiřího Suka, který se tomu dlouhodobě věnuje a opravdu dává do souvislosti všechny možný dostupný informace, tak tady najednou číst ty přímý akty jednání těch konkrétních aktérů, tak opravdu vidí, že k tomu předání došlo touhletou formou. Je to naprosto nespochybnitelný, je to, jak říká Petr, jako naprosto neprůstřelný proti jakýmkoliv druhu konspirační teorie. A to, jak se ta jedna strana učí za pochodu a ten Havel se pomalu evidentně stává jako tím, kdo to tam jako, kdo je schopen dosáhnout konsenzu a přitom jako stát si postupně za tím, co si tam vybudovali a jak ta druhá strana si je dlouho jistá, že to nějak utaktizuje a nakonec to dopadne takovýmhle zvláštním jako kompromisem, kdy Marián Čalfa teda je ve velmi submisivní pozici v tom našem konečném dějství, tak to je fakt jako, to pro mě bylo jedno velké dobrodružství a pak ještě musím říct, že jsem vlastně nikdy neviděl celý ten záznam těch dvou hlavních letenských manifestací, těch největších a že to je ve spojení s dokonalou esejí Evy Stehlíkový, která popisuje vlastně ty listopadové události z pohledu antického divadla, tak opravdu, jak tam je chor, protagonista, antagonista, jak tam dochází k dialogu a jak to má tu neuvěřitelnou katarzi v tom, co tam Václav Malý provede na konci, tak to je, najednou jsem jako na to nahlížel opravdu jako na zázrak dějiny, který se nedá prožít, si myslím, moc krát za život.
Trefné přirovnání. Nina Žak chtěla něco dodat?
Mě jenom, jak Jirka zmiňoval to o tom učení se za pochodu a vlastně toho, že je potřeba rychle reagovat a učit se, tak to je případ i právě těch komunistických nebo poslanců Federálního shromáždění Národní fronty, teda pokud budeme důslední, kteří vlastně zpočátku odhlasovávají věci jednomyslně, až vystoupí jeden poslanec a řekne, přátelé, tímto stylem jsme tady spolu jednali do této chvíle. My teď máme příležitost a šanci ten parlament opravdu využít, to Federální shromáždění opravdu z něj vytvořit jakousi tribunu. A ty poslanci postupně nacházejí odvahu k diskuzi a učí se vlastně za pochodu hlasovat a to je taky nesmírně silný moment.
Já si teda vždycky znova vzpomenu ještě na toho už zmiňovaného Petra Pitharta, který říká, že vždycky tak strašně litoval, že ta první volba toho Havla neproběhla 100%, ale že tam byl třeba jeden nebo dva, který by prostě aspoň se jako nezúčastnili toho hlasování a stáli si za tím, co...
To učení se samozřejmě nebylo důsledné.
Petře, chtěl jsi něco doplnit?
Já jsem tě jenom navázat, ještě říkal, že o té Evě Stehlíkové, o tom jejím článku, že vlastně my k tomu ještě vydáváme takovou publikaci, která trošku jsme vedli diskuzi, jestli se to vyplatí u takový jednorázového eventu, ale já si myslím, že to je dobře, že jsme to udělali, kde právě jsou různý sebraný materiály. Je tam právě ne celý, ale většina tohohle článku od Evy Stehlíkové. Je tam Jirka, tam má nějaký takový svůj jakoby úvodní článek, který vychází taky z takového textu, který napsal pro Almanach Národního divadla. Je tam právě ten Havlův první projev po zvolení prezidentem. Je tam ještě několik dalších článků, takže je to takový kompendium nějakých jako materiálů studijních. Je to, zároveň to bude fungovat jako program, budeme to...
Řekl jsi kompendium?
Ano, řekl.
Není to něco, v čem bydlí studenti?
to musíš kolej.
Panové už se pouští do slovní improvizace.
To už nám tady ta ostopitka začíná klíčit. Takže budeme to rozdávat jako vlastně program v tom představení, ale je to nějaká, ještě jsem to ani neviděl, protože nevím, jestli už je to vytištěný, dokonce možná Nina nakýve, že teda už to je, ale já jsem to ještě neviděl, takže to je takový materiál, který k tomu budeme mít a ten teda přetrvá i ty samotné události.
Možná i nás.
Zpátky tedy teď k sametové simulaci, jakožto performativnímu projektu. Tam často zaznívá slovo zažijte, ten imperativ zažijte, čili vnímám to jako určitý druh zážitku, ale zážitek, který může zároveň vzdělat, protože vy používáte celou řadu archivních dokumentů, faktů, tam určitě budou zaznívat množství faktů. A mě by tedy zajímalo, jestli by diváci měli přijít na tato představení, na jednotlivé performance připravení, jestli by si měli osvěžit dobové reálie, anebo naopak všechno v kontextu sametové simulace pochopí.
Já si skoro troufám tvrdit, že všechno nutné mají už z toho jako veřejného diskurzu, který přinesl strašně moc témat jako zpět a vydoloval věci, které byly zapomenuté a že zážitek to bude, ale myslím, že ne úplně snadný, že bude jako hodně delegovaný na ně, aby si tam hledali ty souvislosti. Není to úplně interaktivní show nebo jako, jo, není to prostě nějaký pokus podat něco příliš zjednodušeně, právě naopak. Jo? Ale myslím, že to zážitek může být, ale musí se teda na tom ten divák výrazně podílet.
Ano, Petře?
Myslím jenom, že asi se samozřejmě to vyžaduje jistou znalost toho kontextu, že jinak by se tom ten divák trochu ztrácel. Možná trochu výjimka je ta tribuna, kde my krom toho, že teda odpoledne je to pro veřejnost, tak dopoledne jsme tam zařadili pro školy, vlastně to není avizováno veřejně, ale jsou tam pozvaný asi 6 nějakých škol, které jdou na ty dopolední bloky a k tomu je přiřazený i nějaký vzdělávací program s nějakými jako listy edukačními, takže tam to je zaměřený na toho diváka, nebo který je samozřejmě tím logicky neúplně dotčený. Takže tam si myslím, že to může zasáhnout i člověka, který o tom jako tolik neví, ale jinak si myslím, že na ty zbylý části to chce minimálně nějaký základní povědomí. No.
Říká Petr Prokop, hosty Art Cafe jsou také Jiří Havelka a Nina Žak. Tématem je sametová simulace, zatím jsme se věnovali především performativní části tohoto projektu a později se budeme věnovat i části výstavní.
Art Cafe. Magazín Stanice Vltava.
V rámci sametové simulace, o které je dnes řeč, si můžete přijít zahrát na automatech. Činohra Národního divadla umístila do videogalerie nové scény, také na prvním balkonu v Národním divadle a ve vstupním foaje Stavovského divadla takzvané sametové arkády. A to až do konce ledna 2020. Interaktivní instalace sametové arkády jsou herní automaty vyvinuté speciálně u příležitosti výročí sametové revoluce. Součástí jsou Revolution Boosters Havel Race, Velvet Kamikaze a Letris Reshaping Letná. Automaty jsem si sama vyzkoušela a u té příležitosti jsem s Janem Fričem, spoluautorem sametových arkád, natočila rozhovor.
Takže mačkám.
Zmačkáte čudlík.
Čudlík.
Slyšíte minci.
Teď se chopím tady toho joysticku v podstatě.
No a ještě je tady čudlík, no a tady máte napsaný, že 17. listopadu 89 studenti po dlouhém pochodu tvoří barikádu na Národní třídě, stojí proti sobě demonstranti a těžkohrdinci, demonstranti zapalují svíčky a na znamení míru je pokládají před příslušníky SMB. Zapal co nejvíce svíček.
Tak, takže co mám teď udělat?
Press button je tady napsáno, to je asi jako zmáčknout čudlík.
Takže mačkám ten červený.
No.
Aha, přestalo to pípat.
Jo, a tady je mapa. A jestli ten člověk s tou vlaječkou na zádech, honí vás policajti, tady sbíráte ty tečky, to jsou ty svíčky a odkrývají se vám vlastně názvy ulic, takže tady, protože to je reálná mapa, takže Spálená na Perštýně, jo, a musíte zdrhat před těma policajtama. Když seberete modrou tečku, tak to je bonus, tady se napíše vždycky, co se stalo. Někdo tě pustil do průjezdu, takže máte zvýhodnění, že ty policajti vás nevidí. Teď zase jste něco sebrala a říká to, máš v kapse klíče. Takže zvoníš a toho se policajti bojí. Teďko dostal si horký čaj, na chvíli si můžeš zahřát ruce. Je důležitý číst tam ty hlášky, je lepší to hrát ve dvou, protože jeden nestíhá to číst,
je to
ale
strašně rychle.
Ten druhej mu to čte, vlastně. Ty hlášky jsou dílo Marty Lubkový a Niny Žák. Je to autorská fikce, třeba v tomhle automatu, v jiných automatech to jsou reální, třeba tam na ty letní to jsou reální slogany z tehdejších transparentů například. No a tady už kterých máte sebráno docela dost, furt vás honí ty policajti, když vás chytnou, jak jste v háji.
Já to zkusím, jak to vypadá?
Co jak to vypadá? No. Ta hra se jmenuje Velvet Kamikaze, to znamená, že se ovětujete za revoluci. Takže tak. Jste vás teďko zabil policajt, game over, a tady píše, game over, prozradili tě, Petr Uhl volá do svobodné Evropy a hlásí tvé jméno, Martin Schmidt byl sražen v zemi v ulici Divadelní. To znamená, že vlastně vyhrajete za Martina Šmída, to je ten fiktivní člověk, který jakoby zemřel pro revoluci, proto se jmenuje Velvet Kamikaze. A ještě tady zpráva z novin, nebo zpráva, že při večerním policejním zásahu proti studentské demonstraci 17. listopadu, že zemřel student Martin Šmíd, se postupně rozšířila do zahraničních médií. Petr Uhl volal do toho Rádia Svobodná Evropa, Michal Žantovský do Reuters a do tiskových agentů. Čili tady hrajete vlastně v kůži toho neexistujícího Martina Šmída, protože to je virtuální hra. A když seberete všechny ty svíčky, je další kolo, kde vás zase honí a zase sbíráte něco jiného. Každý ten automat má high score, na nejhustějších místech je Havel. Kdo přehraje Havla, tak je hodně dobrý. Zatím se to podařilo u automatu Letris, tam už někdo byl hustější než Havel, jinak zatím tady třeba u Velvet Kamikaze furt Havel jako na prvním místě. Každý ten automat vlastně obsahuje hudbu, jsou to chiptune nový verze písní, které jsou nějak spjatý s revolucí, čili je tam Jednou budem dál, je tam Od tu blatanky Pravda vítězí a pak je tam Nám.
A my se od Velvet Kamikaze přesuneme k Havel Race. Tady máme dokonce volant a nabízí se zmáčknout čudlík. Kultura je zadarmo, tedy mačkám.
Jasně, slyšíme zvuk mince, který nahrál David Oupor, Kulisák z Rubínu. Level 1, obecný dům, je 26. listopadu 89, 10 hodin dopoledne. V autě vezeš Václava Havla, jedeš do obecního domu v Praze, kde se má v modrém salonku poprvé setkat delegace Občanského fóra v čele s Havlem a delegace vlády ČSSR a Národní fronty ČSSR vedená soudruhem Ladislavem Adamcem. Musíš uniknout s divočilým hlídkám v autech se znakem VB a nesrazit auta, která vezou členy Občanského fóra do Laterny Magiky, kde budou připravovat tiskovou konferenci, například Petra Pitharta.
Tak, takže já se zmačknu modrý čudlík.
Jasně, a
chodím se
volantu. Volant. Tady hraje právě ta tublatanka, jo. A jedete autem, vyhýbáte se SMBákům a černým autům, ve kterých jedou právě vaše spojenci.
To zrychluje.
Zrychluje to, musíte to zajet za nějaký čas, nesmíte se vybourat. Když se třikrát vybouráte do černého auta, ve kterém jede Pithard, tak hra skončila, stejně jako když se vybouráte mockrát, že to nestihnete. Když se zkusíte vybourat třeba, zase
tak,
někdo,
jsem narazila, ano,
a policajt říká, SMB. Máte vůbec řidičák? Průběžné hlášky zase je dobrý, když vám čte někdo, protože vy to nestíháte číst, taky vás to motivuje, zbývá už jen pár chvil, nebo to tam hlásí, Havel si dává kinedril, nezatáčej tolik, jo, a když to nakouříte
do černého
auta, Pithard, dvojtečka, ouch, jo, a podařilo se vám dovést Havla na setkání s Adamcem včas, takže první level máte za sebou. Druhý level Letna je 26. listopadu 89, 13 hodin. V autě vezeš Havla na demonstraci na Letnou, která začíná ve 14 hodin. Nesmíš razit vládní auto s Ladislavem Adamcem. Po Praze jezdí také Jiří Power, ředitel Národního divadla, který veze do práce klíče, aby konečně otevřel historickou budovu Národního divadla. Kolem jezdí další nahlášení mluvčí na demonstraci Martin Růžek, herec Národního divadla, kněz Václav Malý, zpěvák Jaroslav Hudka či příslušníci VB, kteří se chtějí demonstrujícím omluvit. Takže můžeme druhý kolo. Každý kolo je rychlejší a je tam hlavně víc aut. S tím, že do takového šestého kola to dohraje téměř každý a pak začne být jako tuhý. Ještě aby bylo opravdu co sledovat, tak každý kolo má jinou silnici. Dělej, máš za sebou tajný, tady říká hra.
Se vyhýbám.
A zatím je to docela jednoduchý. A asi největší hodnota u toho je, že tady je prostě ten volant. Tohle je bonusová hra. Ty ostatní dva automaty jsou ještě po jednom v historický budově ve staváku. Tady tohleto s tím volantem Havel Race to je jenom tady na nový scéně, takže to je prostě nejexkluzivnější automat. Je dobrý zkoušet různé varianty smrti a tak dále, protože vlastně ta textová složka je velmi rozvinutá. Tohle je třeba alternativní historie, ale jinak je to jakoby dost historicky věrný ty úvody, což je na tom jako možná sranda.
Přesuneme se k poslednímu automatu zde na nové scéně. Je to automat s názvem Letris. Z čeho plyne?
Pod titulem Reshaping Letna to naznačuje, o čem to je. Je to vlastně na principu hry Tetris a jde o to, že skládáte různé vrstvy společnosti, jako jsou dělníci, pracující inteligence a podobně, a musíte je složit na Letnu, aby se jich tam vešlo co nejvíc a aby jich tam bylo prostě aspoň 300 tisíc. Tohle je ten automat, kde právě už někdo překonal Havla a nahrál 360 tisíc, nějaký Janko.
Zkusím, mačkám a jdu do toho. Mince padá. Svobodu. Tady spousta postaviček s transparenty.
A je 25. listopadu 89 na Letenský pláni se koná první demonstrace. Mohlo by dorazit až 800 tisíc lidí. Vejdou se tam, nespokojených občanů ČSSR přibývá, pokus se je zorganizovat tak, aby se tam opravdu všichni namáčkli ještě dřív, než moderátor Václav Malý demonstraci zahájí. Tak pres buto.
Co je to za písničku? Zkuste mi připomenout, já nejsem schopný to rozeznat.
To poznáte, až to pojede v tom dalším a tak, je to ta náměš.
Mačkám? Ne, mačkám tento čudlík a jedu. Tak teď ale se nejsem jistá, co mám dělat.
Když s tím dáte jakoby tím joystickem nahoru,
ano.
Tak se to otočí, takže tím si to můžete nastavit, jak je potřeba.
Ano, to bude
jo, a teď vlastně vždycky, když padá nějaká kostička, tak třeba žlutý je pracující inteligence a tady se zobrazuje zase hláška z transparentu. Třeba rolníci, jdeme na vás s traktorama. To je všechno jako historicky věrný, to jsou vlastně opravdu jako archiválie. Puste k nám papeže, další heslo. Zase je dobrý, když vám to přes rameno někdo čte. Ty hry jsou dělaný na to jako dřív, že jeden hrál a pět lidí okolo koukalo a komentovalo. Tady je to vlastně zdarma přístupný v podstatě pořád, když je otevřená kavárna Nona, to znamená od 9 ráno do půlnoci každý den. Takže je možný to sem chodit hrát prostě hodiny. Je dobrý, že nahoře je to rovný, to znamená, že se tam dá postavit pivo klasicky nebo limonáda, dole je koberec, takže je možný si opřít nohy, prostě to formou klasických arkádových automatů. Samozřejmě je to nějakým způsobem uměleckou licenci to má, takže ty rozmístění těch čudlíků a tak dále je jinak.
Já se vás doptám vůbec na ideu a koncepci tady tohoto výtvarně performativního projektu.
Tak asi před rokem a půl, když se začalo blížit o 30. výročí sametové revoluce, tak jsme začali přemýšlet nad tím, jakým způsobem bychom to výročí oslavili. Vzniklo mnoho akcí, které souhrnně se jmenují sametová simulace a jedna z těch věcí vlastně padl i nápad na to, že by vlastně měla vzniknout nějaká interaktivní instalace, původně především tady v podestě nový scény. Spojili jsme se s Honzou Bažantem, výtvarníkem, a došlo k nápadu na oslavení to formou počítačových her, respektive formou interaktivní instalace, která se nějakým způsobem vyjadřuje k tomu výročí. Mnoho významově, nějakým způsobem generačně. Tyhle ty automaty známe z 80. let od světských, z maringotek, kde se na tom tvrdě pařilo a bylo to takové jako něco zajímavého ze západu, v podstatě undergroundového, ač je to bohapustá zábava, na který se vlastně jenom vydělávají peníze, protože prostě stojí strašný peníze, když do toho člověk háže ty mince. No ale tam vždycky bojuje člověk prostě proti zlu, takže nám přišlo nějak dobrý to spojit nebo dát jako obsah těm automatům tady tyhle ty ideály revoluční, prostě jakých by to bylo zahrát si za Havla, za tu dobrou stranu. No a ten objekt samozřejmě tím, že to je zábava za peníze, je to odraz prostě toho něčeho, co po té revoluci sem jako přišlo, naprosto zaplavilo nejenom veřejný, ale soukromý prostor. I to zmatení toho, co je ten konzum a co je smysluplný, co není. Vzpomínáme na reklamu na Králíčka Azurita, která nás straší do dneška ve snech. Nám přišlo zajímavý vytvořit takovýhle objekty, které právě se vyjadřují velmi nejednoznačně, ale na druhou stranu jsou tam autentický dobový citáty. Je to věc, která si myslím, že může o smyslu plnit tady tuhletu místnost. Asi ten nejdůležitější nejdůležitější jako prvek je, že některé ty automaty jsou umístěné v historických budovách Národního divadla. Tam vlastně ten objekt dostává ten konečný smysl v tom, že se objevuje v té historické budově jako součást historie, jako nějaká intervence, která právě působí poněkud nepatřičně. To nějak jako souvisí právě s tím vším, co se po té revoluci vtrhlo.
Tak to byla moje osobní zkušenost se sametovými arkádami společně s režisérem, spoluautorem Janem Fričem. Já se zeptám tady trojice, Niny Žák, Petra Prokopa a Jiřího Havelky. Už jste si zkusili sametové arkády?
Já ještě ne, tohle mě hodně nalákalo, takže
tak
tam běžím.
Radost.
Já taky ne a jsem velký fan těch automatů, takže půjdu.
No, Nina Žák se spolu podílela na
já
tvorbě.
Já jsem jedním ze spoluautorů tohoto projektu, takže já jsem nahrála spoustu her a různě jsme to tunili a vylepšovali až do té verze, která je teď k dispozici právě v budovách Národního divadla.
A můžeš přiblížit, co byla přesně tvá funkce, tvá pozice v tomto procesu tvorby?
Tak on to zmínil, Honza Frič, už v té reportáži. My jsme vlastně spolu s Martou Ljubkovou psali ty texty do těch her, protože vlastně velkou součástí těch her je právě i ten textový materiál. A potom vlastně taková taky jako spolukoncepční účast.
Do jakých materiálů jsi se zahloubala, abyste vytvořili ty texty?
Tak ono, tím, že vlastně vznikala zároveň sametová simulace, tak vlastně ten výzkum byl takhle širokospektrální a vlastně člověk byl rád, že ty různé poznatky z různých vlastně těch projektů mohl vlastně uplatnit
víc.
Přesně
tak. Na více úrovních. Vy jste v rámci sametové simulace, na které pracujete skutečně dlouho, teď se ta vaše tvrdá práce zúročí, se ponořili do řady materiálů, nastudovali mnoho faktů a mě by zajímalo, jestli se váš pohled, dosavadní pohled na sametovou revoluci v roce 1989 díky tomuto projektu, díky sametové simulaci proměnil.
Já se přiznám, že se teďka cítím takový hodně zahlcený jako všema novejma možnýma interpretacema i jako v kontextu současné polarizace světa, že vlastně jsem spíš takový zmatený, tak asi to budu potřebovat nějak chvilku usadit, ale vzhledem k tomu, že jsem právě dočet tady přílohu Respektu, která se tomu věnuje, a tak já už vlastně vůbec nevím, co si o čem myslet.
Petr Prokop?
Já nevím, jestli v rámci těch příprav úplně ne, asi. Mě tohleto aktuální výročí, tak ten víkend vlastně strašně potěšil, protože jsem měl pocit, že to byla taková jako velice příjemná veselice a právě tohleto rozdělování té společnosti tam jsem úplně necítil. Vlastně přišlo, že ti, co tam byli a ti, co si to jako chtěli připomenout nějak oslavit, tak si to celkem jaksi užili, připomněli a nebylo to konfrontační, což vlastně mě docela potěšilo. No.
A jak to vnímá Nina Žák?
Tak já jsem vlastně porevoluční dítě, já jsem se narodila 5 let po revoluci a vlastně v mojí rodině je to silný téma, moje rodina je i vlastně jako poměrně významnými aktéry té revoluce, takže já jsem v tom vyrostla a pro mě vlastně celá ta projekt sametový simulace byl důležitý v tom, že jsem si ty věci jako ujasnila, dopojmenovala a já jsem jako za sebe nic nového úplně třeba konkrétně nezjistila, že to opravdu je pro mě hodně přítomná věc, ale jako to prohloubení a vlastně ujasnění si souvislosti bylo hodně jako dobrý.
Tolik tedy k inscenačně výstavnímu projektu Sametová simulace. Mí hosté Nina Žák, Petr Prokop a Jiří Havelka. Já vám děkuji, že jste si udělali čas, že jste přišli představit sametovou simulaci do Art Café a nezbývá než popřát, ať je její průběh hladký a úspěšný. Děkuji a krásný den.
Děkujeme.
Děkujeme.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.